SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other lochum for mobile, online, and radio? The mahalal of SBS Tigrinya.
سلام كمي توعلو لومي 24 مقابيت كلتشان 25 يون حد ساعات الدالينية تحوستو قربنا لنا فلما نتنتاوين وننتنا يزلوم مدبنا نمحلال فلزلانا مريت أفلتو كنبن فوتو اس بي اس تبرينيان هزبتا توران جرون وايوران نهاجر كلينن زحلوكم زلون عبيت عدي كبرهيب بتوساخ نتنتاوين وننتلو مكابتسم عوزلوخمون كل مريتاتن أبورجينن دسيتات متابو ديترسن أفلتو نهب ترجينال اخنا سددلنا صبطبلنا ايرترا اهغرا محبرسب حجي حلافنته كسكم غبوي زبل صوعي تقريبا منستر عثمان صالح مال اختي بريزيدنت اسياسا فوركنا بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ابتحو مكلخال سراويت ايتيوبيا زوصو مغلطيا بمريت لكسي بيرو سلام انتان تگراين اطقات فانون نچيغمو زبلو كل ويم سمنا مدب سبورتن كالستفالة لتحسطو تاتون قريبنا لنا نخل مدباتنا مكتتال مسانا حبيركم كتسان حزو عدماكم أدالونا قرام نزو مدب بينا سمرة حجي بغطا نبعلة توزينا زينا نقربو لكم فلما عرصاتهم تريجر جيم تشارمس منغسي ابتي صباح سولس باجيتو ابز قربول وان بزحي اب واتس ايز اتو سدتنياتن نا واتس سددون متناو لوطي كمزلو غليصو اسرائيل اب قازا دبداب اب تكايدو لزلا وان علواي مراحي بوليتيك حماس صالح البرداويل مسبيتو اب طقا كان يونس طقتيلوم هذا بيت فرد تركي بخصيب الشونا تخصيصو أبقى يدزولو كانتيبا إستانبول إكرام إماغول وطيت فرد كساب زراكب كأسر عزيزو إزي ريدي سبيس بغان قوات غرينيو سنو مدبيو زين أبزرزر تريجرر جيم تشالمس منغستي ابتي صباح سولس قربو باجيتو بزحي ميزان كاب وصائي هاغرات زاتو سدتنياتاتنا وصا سددون متناو لوطي كمزلو غليصو مستر تشالمس بزعبا مقلال كبر مناوبرون بزح زي تزاربولو كوينو اب ملاي قولعو تشايل وي تشايلد كيرغن نخلو كفوت كمزخون غليصو دحر كوفيد ببزحي كاب سدت زاتو قطري دحر مقساتو منغستي لبر ابزحال بعمت نت متن كمزقنسو يذكر فدرال تريجر جيم تشارمس ني اس بي اس نيوز ابزهابو حبريتا اذا حجزلو اهزات فلسات ويسدت كابت تثبيت تغبرلو زتحات كوينو ترخيبو كبل غليصو
وي جوت ا نمبر فور نت اوفرسيز مايجريشن اي ثينك لاست ويك or certainly in the last couple of weeks
abzu one nabot asidorun abzaatu bizhisedetinyatat kende kemzkhonet qutri lena kemzmesni abz halefe somon wey ka abzen za halefa klete somnat ab kaptis tetsebna ba 10000 tihet inna kemz tarakhabna izri nabot ahager nizgiber sedet ba halafnetin ba hasabin mela atahazan nikatatulu lena abzetin bit kullu sa' mil alan mithatin allo kende za akhulu sebat kemzmotsu tray ze kones kende sebat kab australia wotiyom አብ ወጻይ ይኸዱ አለው ዘርዩ ስለዚህ ነቲ አብ ወጻ ሀገር ዘሎ በዛባ ፍልሰት ገልጽም ቤት መጠነኛ ለውጥታት ከግበሪው ሶልስ ክትሪ ወይኹም አብ ፌደራል ምርጫ ካፕቶም አበይት ሰልፍታት ኾኔ ኾኒ ተዓወት በዚየገድስ አውስትራሊያ ናይ መጀመሪያ ናይ ሂንዱ ቤት ትምርት ከፍትያ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን እቲ ሰልፊ ጥምረት አብ አውስትራሊያ ናይ መጀመርታ ናይ ሂንዱ ቤት ትምርትን ምስራት 8.5 ሚሊዮን ዶላር ሀገስ ከምዝገብር ቃልአት ይሎ ንሱ ናይ ፈለማ 850000 ዶላር ንሓደ ጉዳይ ናይ ቤት مخري هندو أستراليا كمدبيبل اتي قداي مستودد ما توسخي شو عطنت بي سوسان 5 مليون دولار ني كابيتال وزعيتات زوالكو عليو إلو ميستر داتن اتي اب أستراليا زركب شدش تميتن سمانين 14 شحيال سعبتي امنت هندو زلوو محبرسب نتني أستراليا بزحنت التفالالي بهالي عبي أبركتو كمزقبر قليسو زحلف سمون قدامي منستر انتوني البنزون اب سيدني اب زركب بيت مرتي هندو ترخيبو انت تمرضو كم زدغفو افليتو نيريو እስራኤል ኣብ ቃዛ ድብዳብ ኣብ ዘካየደትሉ እዋን ላዕለዋይ መራሒ ፖለቲካ ሓማስ ሳላሕ ኣልባርዳዊል ምስ ሰበይቱ ኣብ ጥቓካ ኒዩንስ ተቐቲሎም ኣብቲ እስራኤል ዘካየደቶ ድብዳብ ነፈርቲ ብውሕዱ 30 ሰባት እውን ተቐቲሎም እዮም። እዚ መፅእ ዘሎ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቃዛ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ምፍራሱ መጥቃዕትታት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን እዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ድሕሪ 7 ጥቅምቲ ሕድ እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝገበረቶ ምጥቃዕቲ ብዙሕ ዝሞቱ ሰባት 50,000 ሰባት ምሕላፉ እውን ኣፍሊጡሎ። ኣዲ እስክንድር ናይ ኣሜሪካ ኣውስትራልያዊ ቢጆ ተታሒዙ ዘሎ ኢዳን እስክንድር ኣቦ እዩ። እቲ ዘተ ክካየድ ሕጂ እውን ተስፋ ይገብር።
ነታንያሁ the only question is what is the plan to get the last hostage out?
ነታንያሁ እቲ ውግእ ከይተወደ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ወይ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከይበፅሐ ናይ መወዳእታ ብውጅሆ ዝተታሓዙ ሰባት ንክወፁ እንታይ መደብ ኣሎ? እቲ ውጥን እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ከቅርበሉ ደሊ። ቁጥዖም ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ቤንያሚን ነታንያሁ ዝቐንዐ ብ10 ታታሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ እስራኤል ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለው። እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ደድሕሪ ሓላፊ ፀጥታ ውሽጢ ሮነን ባር ካብ ስራሕ ምብራሩን ከምኡን ናብ ቃዛ ሓድሽ ወታደራዊ ስጉምቲ ስርሒት ምጅማርን እዩ። ሓደ ቤት ፍርዲ ቱርኪ ብክስ ብልሽውና ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ዘሎ ከንቲባ ኢስታንቡል ኢክረም ኢማንጉል ውፅኢት ፍርዱ ክሳብ ዝረክብ ክእሰር ኣዚዙ። እቲ ቅድሚ 2028 ዝግበር ብፕረዚደንታዊ ውድድር ዝተቐየደ ወዲ 54 ዓመት ከንቲባ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክስታት ንኩሉ ነፂግዎ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነዚ ብዓወት ከም እንሰግሮን ከም ዘይንሰግድን ገሊጹ። ኣብ ፈለማ ካብ ዝእሰር ዝሓለፈ ሰሙን ተቃውሞታት ቀፂሉ ኣሎ። ኣንካራ ከንቲባ መንሱር ያቫስ ከም ዝገለጾ ሚስተር ኢማምጉሉ ምእሳሩ ስርዓተ ፍርዲ ከም ዝሓፍር ገይርዎ እዩ ይብል።
We came here without sleeping at all and we just got the news. A decision for us.
ዋላ ሓንቲ ከይደቀስና ናብዚ መፅእ ነቲ ዜና ሰሚዐዮ። ናይ ማእሰርቲ ውሳኔ ወፂኡ ሓቂ ንምዝራብ ብመስርሕ ስርዓተ ፍርዲ ንሓፊርና ኢና። ምክንያቱ እቲ ኣብቲ መስርሕ ፍርዲ ዝነበረ ኩነታት ንኩሎም ቱርካውያን ዝምልከት እዩ። ምስጢራዊ እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቃ ግን ናብ ኩሉ ቱርኪ ከም ዝበቐረበ ምድላው ምርመራ ምስጢራዊ ኮይኑ ስለዘይረኣናዮ ንስርዓተ ፍርድና ዘሕፍር እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ድሕሪ 5 ሳምንታት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ምፅናሕ ንፈለማ እዋን ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ቅድሚ ምውፅኦም ብመስኮት ንሓደ ደቂቕ ንህዝቢ ተራዮም ሰላምታ ኣቕሪቦም። እቶም ወዲ 88 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ድርብ ኒሞንያ ዘለዎ ተሓላለኸ ሕክምና ክግበረሎም ይፀኒሑ። ሓኻይም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ክልተ ኣጋጣሚ ናብ ሞት ቀሪቦም ከም ዝነበሩ ይዛረቡ። መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ቦታ እቲ ዞባታ ሃገር ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ኣውጁ። እዚ ዝኾነ ድሕርቲ ኣብ በረኻ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ 4 ሸባት ምማቶምን 3 መጥፋእቲ ሓውን ሓደ ሰራሕተኛ መንግስትን ዝርከቦምን እዮም። ልዕሊ 30 ጫካታት በረኻ ይቃፅል ኣሎ። ብሰንኪ ብርቱዕን ንቁፅ ንፋስን ካብቲ ቃፀል ዘሎ ባርዕ እቲ 35 ሚታዊ ጥራይ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ዝርከብ። እቲ ኣብ ኣውራጃ ሳን ቺንግ ዘጋጠመ ባርዕ ብቀዳም ምሸት ማለት 22 መጋቢት ልዕሊ 500 ሄክታር ዘቃፀለ እዩ ነይሩ። ልዕሊ 9,000 ናይ ህፁፅ ረድኤት ሰራሕተኛታት 105 ሄሊኮፕተራት ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ተዋፊሮም ኣለው። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ነቲ ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ዘሎ ምፍራሕ ንምብዳህ ሓያል ስልጣን ከም ዘድልዮ ብምግላፅ ን28 ሚያዝያ ሓፂር ምርጫ ክግበር ፀዊዑ። እቲ ናይ ማእከላይ ባንክ ሓላፊ ዝነበረ ነቲ ዝነበረ መራሒ ጀስትን ትሩዶ ብምትካ ቅድሚ ሓደ ሰሙን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ቃል ማሕላ ፈፂሙ። እቲ ሰልፊ ዝድግፎ እኳ እንተኾነ እቲ ናብ ዝለዓለ መሪሕነት ክድብ ዝምድብ ዘሎ ካርኒ ኣብቲ ዝመፅእ ምርጫ ንሰልፊ ሊበራል ዝያዳ ኣብ ውድድር ምስ ካልኦት ሰልፍታት ከእትዎ እዩ ዝመስል። ጎስጓሱ ንመሪሕነት እቲ ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ሕጂ ድማ እቲ ሃገር ኣብታ ኣሜሪካ ዝወሰነቶ ቀረፅ ዝህቦ ምላሽ ዘተኮረ ክኸውን እዩ።
We are facing the most significant crisis of our lifetimes ብሰንክቲ
ፕረዚደንት ትራምፕ ዝገበሮ ዘይፍትሓዊ ተግባራት ንግዲ ወይ ቀረፅ ንሉዓላውነትና ዘስግእ ነገራትን ኣብ ሂወትና እቲ ዝኸፍአ ቅልውላው ዘጋጠመና እዩ። ካናዳውያንን ንፕረዚደንት ትራምፕ ንክምክትዎ ከምኡን ንኩሉ ዝሰርሕ ሓድሽ ቁጠባ ካናዳ እውን ካንፁ ኣሓቶም ኣለኹ። ለውጢ ከም ዘድልየና ፈልጥ እየ። ዓብ ለውጢ፣ ኣወንታዊ ለውጢ። ሎሚ ሶኒ ስለ ዝኾነ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ዝቐርበሉ መዓልቲ እዩ። ኣርእስታት ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ዘቕርቦም እዞም ስዕቡ ክኾኑ እዮም።
ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ናንጂን 225 ፍርወይነ ሃይሉን ጉዳፍ ፀጋይን ብዘመዝግቦም ዓወታት ኢትዮጵያ ክልተ መዳልያታት ወርቂ ዓቲራ። ኤርትራዊ ከኸብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ዜና ካልኣይ ውላዱ ንፈለማ ግዜ ናብ ቅድድም ተመሊሱ ኣብ ሚላኖ ሳን ሬሞ ተወዳዲሩ። ሃገራዊ ጋንታታት ኣፍሪካ መበል 56 ዙርያ መጻረይ ግጥማት ካፍ ንዋንጭ ዓለም 226 ኣብዚ ሒዝኛ ዘለና ክልተ ሰሙን የካይዳ ኣልዋ። ኢትዮጵያ ኣብ ግጥማ ኣንጻር ግብፂ ኮኸብታት ፀዋታይ መሓመድ ሳላሕ ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ሓንቲ ሽቶ ትኸውን ዕድል ከዓ ፈጢሩ ኣብ ካዛብላንካ 2-2 ተሳዒራ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ዝርዝር ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ደበና እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ደበና እዩ ክውዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 27፣ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 58 ዩሮ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 82 ቅርሽን 72 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።